Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem un Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Victoria Nuland ka mbritur në Prishtinë dhe ka zhvilluar takime me zyrtarët më të lartë politik. Forcat irakiane thonë se kanë çliruar një bazë rëndësishme që hap rrugë për çlirimin e Mosulit. Franca ka rritur shumë masat e sigurisë pa korë para ndeshjes finale të Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland ka nisur vizitën në Prishtinë duke takuar deri më tash presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, pastaj kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Isa Mustafa. Pas këtyre takimeve zonja Nuland nuk ka bërë asnjë deklaratë për gazetar. Sidoqoftë, njoftimi i paralajmërues për vizitën i bërë nga Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Nuland me zyrtarët në Prishtinë do të bisedojë për përparimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pas Prishtinës, ndime sekretarja amerikane e shtetit e viziton edhe Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Spanjë për një qëndrim që do të jetë më i shkurtër se sa që ishte paraparë për shkak të incidenteve të fundit në Dallas të Teksasit, ku vranë 5 policë. Obama është pritur nga mbreti spanjoll Felipe VI, ndërsa në plan janë edhe takimi me kryeministrin Mariano Rajoy në Madrid dhe një vizitë në një bazë detare në afërsitë të Kardizit në Spanjën jugore. Lideri amerikan ka arritur mbrëmvon në Spanjë pasi mori pjesë në samitin e NATO-s në Varshavë, ku ndër të tjera është zotuar se SBA do të ndihmojë Evropën ashtu siç kanë bërë gati gjatë 100 vjetëve të fundit.
And next year will mark the 100th anniversary of the first American troops arriving on European soil.
Vitin ardhshëm e shënojmë 100 vjetorin e trupave të para amerikane që kanë arritur në tokën europiane gjatë luftës së parë botërore dhe prej asaj kohe gjatë dy luftrave botërore, gjatë luftës së ftohtë dhe dekadave prej gjenerata të tëra të amerikanëve kanë shërbyer këtu për interesin tonë të përbashkët. Dhe ajo që dua të them është, në kohra të mira dhe të këqija, Europa mund të llogarisë në Shtetet e Bashkuara përgjithmonë, ka thënë në Varshavë mbrëm presidenti amerikan Obama. Forcat irakiane kanë rimarrë një bazë ajrore kyçe nga grupi militant Shteti Islamik, një fitore kjo që qeveria konsideron si hap i madh drejt rimarrjes së kontrollit mbi qytetin verior të Mosulit. Në një komunikat të publikuar mbrëmë në faqen e internetit të kryeministrit Haidar al-Abadi, ai ka bërë thirrje qytetarëve të Mosulit që të bëhen gati për çlirimin e zonave të tyre. Ky qytet është i dyti më i madh i Irakut dhe mbahet nën kontroll nga grupi militant prej verës së vitit 2014, kur grupi militant Shteti Islamik filloi të okupojë shumë territor në veri dhe perëndim të këtij vendi. Mira policë francezë do të vendosen në zona kyçe brenda dhe përreth Parisit pak para ndeshjes finale të kampionatit evropian të futbollit Euro 2016. Përballja finale që zhvillohet sonte është në mes të Nikoqirit, Francës dhe Portugalisë. Mbi 5000 policë do të patrullojnë zonën ku pritet të mblidhen 92000 adhurues të futbollit dhe që përfshin hapësirën afër kullës Eiffel, bulevardit Champs-Élysées dhe stadiumit kryesor të qytetit Stade de France. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat. Mbi 30000 automjete kanë hyrë më shumë në Kosovë pas vendimit për zbritjen e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Nga ky vendim thuhet të kenë përfituar më shumë të qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e që për pushime vijnë në Kosovë. Detajet i sjell Luleta Krasniqi nga Prishtina.
Drejtori i mbikëqyrjes së sigurimeve në Bankën Qendrore të Kosovës në gjatë miftarit tregon për Radion Evropa e Lirë se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e këtyre tarifave i marr vitin e kaluar do të jetë në fuqi deri në marrjen e një vendimi tjetër.
Pasi që domethënë nuk pranohet kartoni i gjelbër pasi që Kosova nuk është anëtare e birove të kartonit gjelbër, atëherë secili individ që hyn në Kosovë duhet të ketë policë sigurimi të vlefshme për territorin e Republikës Kosovës.
Ky vendim i cili kishte hyrë në fuqi në vitin e kaluar ka lehtësuar barën financiare të qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët gjatë sezonit të verës vinë në Kosovë për pushime. por që zbritja për 50% e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësive për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike, thuhet të ketë shkaktuar dëme financiare kompanive të sigurimit. Kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht dëmeve financiare që i ka shkaktuar ky vendim kompanive të sigurimeve, ai do të mbetet në fuqi si i tillë.
Kom kërku për këtë zbritje në atë kohë. Unë mendoj që ai ka ndihmu shumë bashkëdhëtor. Normal që nuk jemi të kënaqur deri sa ta kanë një ditë kartonin e gjelbër, por i kanë ndihmu shumë bashkëdhëtor dhe kanë një parë respekti dhe 30.000 automjet e kanë hyrë më shumë se vitin e kaluar, se vitin 2014. Domthonë e kam fjalën për 2015.
Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërka qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të lartë për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Për qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, në Kosovë pritet të organizohen aktivitete të shumta gjatë sezonit të verës. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lolik Pustina ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se aktivitetet do të mbahen në motën të jepjesë atdheut. Në fokus do të jetë regjistrimi i diasporës dhe mësimi i gjuhës shqipe në diasporë.
Këtë vit jemi koncentruar që të kemi një varietet më të madhë të këtyre aktiviteteve. Jemi koncentruar po ashtu që të kemi sa më shumë aktivitete për të rinj, për diasporës dhe për moshat më të reja. Janë dy kampe të cilat do të mbahen për fëmijët e moshës nga 12 deri në 17 vjeçë dhe ka karakter edukativ, pra për të njoftuar akoma më shumë me gjithë historinë, gjuhën dhe gjithçka çfarë ka të bëjë me identitetin kombëtar shqiptar.
Në disa komuna të Kosovës, përveç aktiviteteve të ndryshme kulturore e sportive, janë shtuar kapacitetet dhe sa u përket shërbimeve komunale, duke punuar me orar të zgjatur në mënyrë që bashkëdhëtarëve tu ju krijojnë lehtësi në kryerjen e procedurave komunale për nxjerrjen e dokumenteve të ndryshme që u nevojitën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni nuk do të mund të zgjidhet pa presionet fuqishme nga jashtë, vlerësojnë ekspertët në Shkup duke komentuar takimet pa epilog të partive politike. Analistët besojnë se vizita të rëndësishme të zyrtarëve të lartë nga vendet e jashtme do të rezultojnë më të paktën arritjen e marrëveshjes për disa nga kontestet mes palëve. Isuf Kadriu sjell kronikën në Vim.
Bashkësia ndërkombëtare po humb durimin sa i përket krizës politike në Maqedoni, e cila duhet të zgjidhet sa më parë që të jetë e mundur për të evituar pasojat e mundshme për vendin, thonë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar përplasjet mes partive, të cilat në dy ditët e fundit nuk arritën asnjë rezultat në bisedimet për krizën politike. Takimet e tyre për listën zgjedhore dhe reformat në media u mbyllën pa epilog. Përkundër apelit të dërguarit të qeverisë gjermane Johannes